Kopš arābu pavasara Tunisijas ceļš uz demokrātiju nav bijis viegls. Cilvēktiesību aizstāvji apsūdzējuši prezidentu Kaisu Saīdu par noslēgšanos autoritārā virzienā, ierobežojot pilsoņu brīvību un ieslogot opozīcijas aktīvistus. Smagi klājas arī ekonomikai, kas šajā valstī balstīta uz turismu. To smagi skāra Covid-pandēmija, un tagad valsts cīnās ar augstu inflāciju un bezdarbu. Tunisija ar Starptautisko valūtas fondu pagājušajā gadā panāca principiālu vienošanos par 2 miljārdu dolāru vērtu aizdevumu, taču kopš tā laika ir apstājušās sarunas par fonda pieprasītajām reformām, īpaši par valsts pārvaldītajiem uzņēmumiem un valsts subsīdiju atcelšanu pamatprecēm. Tunisijas prezidents iebilst pret viņa prāta fonda uzspiesto diktātu. Pagājušajā svētdienā, lai runātu par virkni jautājumu sadarbībā starp Eiropas Savienību un Tunisiju, uz Tunisu devās Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, Itālijas premjere Giorgia Meloni un Nīderlandes premjers Marks Rutte. Vizītes noslēgumā Leyen norādīja, ka Eiropas komisija ir gatava finansiāli palīdzēt Tunisijai. Tomēr palīdzība būtu atkarīga no sarunām ar Starptautisko valūtas fondu.
The European Commission is considering macrofinancial assistance.
Eiropas komisija apsver iespēju sniegt makrofinanciālo palīdzību tiklīdz tiks panākta nepieciešamā vienošanās, un esam gatavi šim makrofinanciālās palīdzības mērķim mobilizēt līdz 900 miljoniem eiro. Kā tūlītēju soli mēs jau šobrīd varētu sniegt papildu līdz 150 miljonu eiro lielu atbalstu budžetam.
Leyena pēc četrpusējām sarunām ar Saīdu norādīja, ka Eiropas Savienība ir Tunisijas galvenais tirdzniecības un investīciju partneris un pauda cerību, ka Eiropas Savienības un Tunisijas nolīgums varētu tikt parakstīts pirms nākamā Eiropas līderu samita, kas notiks vēlāk šajā mēnesī. Tomēr būtisks jautājums ir arī migrācija, ko apliecina arī Itālijas premjeras ierašanās Tunisijā. Papildus tirdzniecībai un investīcijām Eiropas Savienības pakete palīdzētu Tunisijai ar robežu pārvaldību un cilvēku kontrabandas apkarošanu.
We both have a vast interest in breaking the cynical business model of smugglers and traffickers.
Abas puses ir ļoti ieinteresētas laust cinisko kontrabandistu un cilvēku tirgotāju biznesa modeli. Ir šausmīgi redzēt, kā viņi apzināti riskē ar cilvēku dzīvībām, lai gūtu peļņu. Tāpēc mēs strādāsim kopā pie kontrabandas apkarošanas operatīvās partnerības un atbalstīsim Tunisiju ar robežu pārvaldību. Šogad Eiropas Savienība Tunisijai piešķirs 100 miljonus eiro robežu pārvaldībai, kā arī meklēšanai un glābšanai, kā arī kontrabandas apkarošanai un atgriešanai.
Tunisija kļūsi par valsti, no kuras bēgļi mēro bīstamu ceļu pāri vidusjūrai uz Eiropu. Valsts atrodas mazāk nekā 150 km no Itālijas Lampedūzas salas, un tā jau sen ir bijusi migrantu izceļošanas vieta, galvenokārt cilvēkiem no subsaharas Āfrikas valstīm. Saskaņā ar ANO bēgļu aģentūras datiem, šogad Itālijā pa jūru nelegāli ieradies vairāk nekā 51 tūkstotis migrantu. Tas ir aptuveni par 150% vairāk nekā pērn. Gandrīz tūkstoši ir gājuši bojā vai pazuduši jūrā. Arvien vairāk migrantu nāk arī no pašas Turcijas. Eiropas Savienības valdības pagājušajā nedēļā vienojās par pasākumiem, lai paātrinātu migrantu atgriešanu viņu izcelsmes valstīs vai tranzīta valstīs, kas tiek uzskatītas par drošām, un viena no šīm valstīm ir Tunisija. Apmierinātību ar šo reformu paudusi Itālijas premjere, kas norādīja, ka tā ir īsta partnerība, kas risinās migrācijas krīzi un arī attīstības jautājumu Tunisijā. Lai gan Tunisijas prezidents vēlas risināt migrācijas problēmu valstī, tomēr vēl neilgi pirms Eiropas amatpersonu vizītes viņš uzsvēra, ka nevēlas, lai Tunisija tiktu pārvērsta par Eiropas robežu sargu. Rihards Plūme, Latvijas radio.